KRLE-podden har blitt en forening. Det fordi vi trenger din hjelp for å sikre at vi greier å fortsette å lage episoder og drifte podcasten. Derfor så håper jeg at du som lytter vil bli medlem, for da du med på å støtte KRLE-poddens videre eksistens. Du vil få invitasjoner til aktiviteter og event, så du kan være med på å forme KRLE-podden mot at du da betaler en årlig kontingent. Foreningen KRLE-podden åpen for alle som interessert i fagfeltet vårt fra barnehage til høyere utdanning. Så hvis du vil bli medlem, så går du inn på krlepodden.com, så ser du hva du må gjøre. Ok, da begynner episoden. Like før sommeren så fikk jeg en forespørsel om jeg ville være med på Viten og Snakkes og bli intervjuet der. Viten og Snakkes, det en forskningspodcast her på OsloMet. Konteksten da var at det hadde vært en del nyhetssaker om at KRLE-faget kanskje truet med den nye opplæringsloven, som jo ikke nevner faget ved navn. Vi har jo laget en egen episode om det i KRLE-podden, som for de av dere som ikke har fått med dere dette kan høre på. Jeg sa ja til å bli med og ble intervjuet av Jeff Lugau, som en av programlederne i Viten og Snakkes. Og det var en veldig interessant opplevelse for meg, fordi her skulle jeg jo da forsøke å formidle noe om KRLE-faget til et generelt publikum. I motsetning til jo egentlig alle de episoder vi har laget i KRLE-podden som for fagfeltet. Så jeg ble tvunget til å prøve å se faget fra utsiden og finne måter å snakke om det på som tilgjengelig. Dette fikk meg jo egentlig til å formulere noen litt nye tanker om faget, fordi for eksempel så det jo ikke opplagt at alle som utenfor dette feltet egentlig kjenner til liksom det grunnleggende med faget, eller for eksempel bare hva det heter, i og med at det har skiftet navn så mange ganger. Så det liksom det å begynne helt på scratch og etablere, ja, KRLE, det et fag som på grunnskolen, altså man har det fra første til tiende trinn, altså helt sånn grunnleggende ting. Og en annen ting var at jeg forsøkte i forkant av intervjuet å formulere på under ett minutt hva som grunntanken med faget. For jeg tror jo, altså vi har jo noen forskning som indikerer at det mange utenfor faget som har et inntrykk av at det på en eller annen måte et kristendomsfag. Og på sett og vis så har de jo delvis rett i det da, i og med at omlag halvparten skal gå til kristendommen og K-en kommer først og så videre, men fagfelt og diskusjon om faget og hensikt med faget har jo endret seg mye. Så, ok, før intervjuet, her kan du bare høre mitt forsøk på å forsøke å kommunisere noe, i hvert fall en mulig kjerne av hva som hovedtanken da med KRLE-faget, så kan du jo se om du enig. Jeg heter Knut Aukland, og jeg religionsdidaktiker, og jeg har vært med på en episode av Viten og Snakkes, hvor jeg snakker om KRLE-faget. Mange har sikkert fått med seg at stadige diskusjoner om hvor mye kristendom det skal være i faget, og om K-en i navnet. Men det kanskje ikke alle som har fått med seg hva som på en måte hovedideen med faget. Vi kan se for oss to elever som har gått gjennom 10 år med KRLE på barne- og ungdomsskolen. Den ene kommer ut på den andre siden som en dypt religiøs person, mens den andre kommer ut som en religionskritisk ateist. Tanken med faget at begge disse skal kunne gått i samme klasse og hatt samme lærer. Og når de kommer ut på den andre siden, så de ikke bare tolerante og respektfulle overfor hverandre, de også genuint interessert i hvordan den andre ser på verden. Du hører på KRLE-podden. Mitt navn Knut Aukland.
Det skal handle om skole, religion og kristendom.
Jeg mener at ingen skal tvinges til å gå på skolegudstjeneste.
Lærerstudentene har kunnskap om disse evnene.
Faget vil inneholde hele 50% kristendom og bare 50% vranglære.
Kompetansemålene i faget.
Det K-en gjør nå, at den bare markerer at kristendommen har en særlig historie hos oss. Og det jo sant.
Den K-en kom til for 3,5 år siden. Den var ikke der før.
Det handler først og fremst ikke om K-en.
RLE-faget har jo en litt brokete historie.
Abonnerer de selv på KRLE-podden som lærer?
Ja, det en selvfølgelig ting.
Ok, før vi går over til intervjuet, så vil jeg bare nevne for dere at Viten og Snakkes, det en forskningsformidlingspodcast på Oslo Met. Hver episode så intervjuer de en ekspert om sin forskning eller på et aktuelt tema. For eksempel så har de hatt mange spennende episoder knyttet til krigen i Ukraina det siste året. Søk på Viten og Snakkes hvis du vil høre på god forskningsformidling. Du finner det i alle apper hvor man hører på podcast, og de har en egen hjemmeside og Facebook-side. Og da skal vi høre denne episoden av Viten og Snakkes.
Du hører på Viten og Snakkes, en podcast fra Oslo Met.
Hei og velkommen til en ny episode av podcasten Viten og Snakkes. Jeg heter Jeff Lugau og programleder for dagens samtale. Og med meg i studio i dag så har jeg Knut Haukland. Velkommen Knut.
Takk.
Knut, du jobber som førsteamanuensis på Fakultetet for lærerutdanning og internasjonale studier. Hva mer kan du fortelle oss om din bakgrunn og ja, din arbeidshverdag?
Ja, min bakgrunn jo som religionsforsker med særlig fokus på India og indisk språk og kultur og historie. Men så har jeg da de siste 5-6 årene jobbet med lærerutdanning, så nå jobber jeg som lærerutdanner da mot RLE, som vi kaller det på campus, men det handler om KRLE-faget i skolen, og forsker da på religionsdidaktikk.
Du her med oss i dag for å snakke om et tema som du selv hevder kan være litt vel smalt, men som har vært en del i mediene den siste tida, og det nemlig KRLE-faget og dess framtid. Hva står KRLE for?
Ja, det en forkortelse for kristendom, religion, livssyn og etikk, og så det et skolefag som vi har i norske skolen, offentlig skolen. Som typisk så har man det en time i uka, har man da KRLE, og det har man i 10 år, fra første klasse til 10. klasse.
Ja, såpass. Hva rommer det faget? Altså, hva lærer man på KRLE-timene?
Ja, det ligger jo litt i det forkortelsene, da, men man skal få kunnskap om religioner, og kristendom da særlig nevnt, men det skal også ta for seg andre religioner, og så skal det handle om livssyn, altså livsanskuelser som ikke nødvendigvis religiøse, humanisme snakker vi særlig om, ideologier kan også være aktuelle å komme inn på, og så det filosofi- og etikkbiten som man skal lære om. Da. Og i tillegg til det, man skal liksom lære om alle disse tingene, men man skal også jobbe med holdninger og verdier, og undersøke hvordan man, hva tenker jeg om andre, hva synes jeg om ting, og finne ut av hva man egentlig mener og står for.
Så med andre ord tror jeg vi kan si at dette faget rommer ganske mye forskjellig.
Ja.
slik jeg forstår det, så har heller ikke KRLE-faget vært statisk. Altså, det har vært ganske mange endringer og justeringer i hva det faget inneholder. Med fare for å få et veldig komplisert og detaljert svar tilbake fra deg, kan du oppsummere for oss hvordan faget har utviklet seg de siste årene?
Ja, altså det store bildet jo at i Norge så bestemte vi oss for da i 1997 at vi skal ha et felles religions- og etikkfag, kan vi si. Så det betyr da at i 1997 så bestemte vi oss for at okay, uansett hva slags bakgrunn elevene har, om de muslimer, om de kristne, ateister, kommunister, de skal komme sammen i ett klasserom, og så skal de utforske sammen temaer som religion, livssyn og etikk og filosofi.
Og før 1997, hva var stået da?
Ja, da hadde vi to forskjellige fag. Så enten så hadde man da kristendomskunnskap, som la en veldig stor vekt på kristendom, og det hadde mer av den historiske delen som handlet om en sånn type trosopplæring, en soft type trosopplæring, man skulle i hvert fall bli oppdratt innenfor kristendommen, eller så hadde man da alternativ livssynsundervisning eller livssynskunnskap for alle de andre, de som ikke ønsket å ha en sånn kristendomsundervisning. Og så kan jeg, en annen ting jeg kan si da, dette her med at elevene skal komme sammen, det som vi bestemte oss for i 1997, sånn er det ikke for eksempel i Finland, og for så vidt ikke i Danmark heller, fordi i Danmark så kan foreldre si, jeg vil ikke at barnet mitt skal være med i kristendomskunnskap, som det heter der. I Finland, så er det sånn, når du kommer til timplanen, ok, nå skal vi ha med religion, dere muslimer, dere kan gå i det klasserommet, humanetikere eller humanister, dere går der, protestanter går der, da skiller de elevene basert på religion og livssyn. Men i Norge gjør vi ikke det. Så vi har da en integrert religionsundervisning. Ja. Så det, og det er egentlig ganske unikt, fordi i USA for eksempel, Frankrike, India, så har du ikke et religionsfag.
Nei, det kan jeg bekrefte som oppvokst og gått på skole i USA.
Ja, men det finnes også noen gode grunner til, da, kanskje vi skal komme inn på det, men det, så det er litt unikt og spennende eksperiment i Norge da. Alle skal komme sammen, vi skal ha om religion, livssyn og etikk, uavhengig av bakgrunn.
Hvor kontroversielt var denne endringen da den ble innført i 2007? Altså, du var ikke forsker da, jeg skjønner det. Men altså, hva kan vi si om hvordan denne endringen ble mottatt?
Ja, i 1997 var det da. Nei, det var i 1997, når vi skulle være et fellesfag, så ble det kontroversielt, fordi kristendommen den gangen, som i dag da faktisk, får jo en forfordeling eller blir lagt mer vekt på. Så det opplevde jo da både muslimske foreldre, men først og fremst de medlemmer av Humanetisk Forbund som problematisk. Og så het det den gangen i opplæringsloven at skolen skulle gi elevene en kristen oppseding, kristen oppdragelse. Ja. Så det ble, og jeg vet, for eksempel så har jeg lest, sett i sånne, det er litt sånn, jeg vet ikke om det er fun fact, men det var klasser i Indre Oslo Øst hvor foreldre, de streiket. De tok ut elevene sine når det var KRL. Så liksom kontroversielt var det. Og jeg tror foreldre da, som hadde minoritetsbakgrunn, fryktet at dette var jo et misjonerende prosjekt på en eller annen måte, i og med at det het KRL. Det hadde liksom kristendom først i navnet da.
Mm. Før vi snakker om innholdet i KRL-faget i dag, så tenkte jeg du kunne trekke fram noen av de kanskje viktigste både stridtemaene fra det faget ble innført i 2007, og hvilke politiske bakteppe som forklarer disse stridene og debattene rundt faget. Altså, hvorvidt har politikken spilt inn i innholdet i dette skolefaget? Jeg sitter mange spørsmål på en gang nå, men, du kan svare fritt på de du synes er mest relevant å svare på.
Politikken har jo vært kjempeviktig. Politikerne var jo de som bestemte at vi skulle ha et fellesfag. Det synes jeg var en god idé. De hadde en utredning, identitet og dialog, som er litt rar å lese på nå. Men det var jo da en gruppe som skulle utrede liksom, hvordan kunne vi lage et sånt fellesfag som ikke bryter med menneskerettighetene, trosfrihet, retten til utdanning, som ikke bryter med overbevisningen til foreldre og sånn. Og da lagde de en rapport eller en utredning som de kalte for identitet og dialog. Og det er egentlig to impulser som har ligget i det faget hele tiden. Dialog, det tror jeg er det som de fleste av oss som jobber med fag, om vi er lærerutdannere eller studenter, eller ikke minst lærere, vi tenker at dette faget er et dialogfag, at vi skal lære å bli kjent med hverandre på tvers av ulike bakgrunner, leve sammen og være nysgjerrig på hverandre, og ha toleranse og respekt. Men så er det den andre impulsen som ligger der helt fra børjana, som er identitet. At vi skal ha noe felles, et verdigrunnlag, og det, der kommer vi fort inn på mer en sånn nasjonalprosjekt, norske verdier, og da kommer den formuleringen med kristne og humanistiske verdier, som skal ligge til grunn, for all undervisning heter det jo, og det kommer det til å fortsette å hette, og i grunnloven står det mye om kristne og humanistiske verdier også. Så det er liksom den andre impulsen, og der blir jo majoritetstradisjonen og spenningen mellom majoritet og minoritet veldig tydelig da.
Mm.
Fordi kristne humanistiske verdier, det er jo, hva med alle de andre verdiene? For å si det litt enkelt. Men det er det politikerne, og det er det som dukker opp i debatter, og som nylig har dukket opp i debatt, de er mest opptatt av den delen av faget.
Som handler om identitet.
Ja, og den kristne humanistiske kulturarven og verdigrunnlaget. Da det noen partier, og på KrF så jo kanskje mer den kristendom som religion viktig, som en religiøs impuls, men det jo andre partier som Senterpartiet, Høyre og også FRP, de jo litt mer opptatt av å snakke om kulturarven og verdiene våre. Og at det liksom, hvem på en måte det trygge partiet som liksom passer på at ikke vi går for langt i noen retninger og tar vare på det flotte verdigrunnlaget som Norge har, liksom da. Så da, og da bruker de dette faget. Og det noe av grunnen til at det har byttet mye navn siden det, siden det kom til i 1997. Men, en annen del av spørsmålet ditt, den store endringen vil jeg si, siden 1997, den skjedde ikke når navnet skiftet seg fra KRL til RLE, eller fra RLE til KRLE, men det skjedde i 2000.
Ok.
Hva skjedde? På tre år siden.
Ja. Nei, i 2020.
Ja, 2020 mener jeg.
da kom det nye læreplaner, forstår jeg, i 2020.
Ja.
Hva utløste, holdt jeg på å si, de nye læreplanene? Hva var bakgrunnen for at de kom?
Nei, man ville fornye læreplanene og utdanningen i grunnskolen, altså barne- og ungdomsskolen, og man hadde der også utredninger, og man skulle se på hvordan kan vi oppdatere. Oppdatere læreplanene, og en grunntanke var at vi har stappet alt for mye inn i fagene, det er stofftrengsel. Mm. Vi må gi barna og lærerne og klasserommene mer tid til å fordype seg i noen få temaer. Da.
Hvordan ble mottagelsen av de nye læreplanene?
Ja, den er veldig delt, og okay. Det er veldig variert fra ulike fag. Jeg kjenner jo KRLE-faget best, og der i 2020 så skjedde det en veldig stor endring som hvor man gikk fra å ha over 100 sånne kompetansemål, altså sånne setninger som sier du skal kunne ditten og datten om Nye Testamentet, du skal kjenne til Paulus, du skal kjenne til disse høytidene i de ulike religionene. Man hadde en veldig lang liste med sånne punkter, og så plutselig kokte man ned til 42 punkter. Så faget så plutselig helt annerledes ut, og i stedet for at man strukturerte da læreplanen utifra en og en religion, altså du skal kunne dette om kristendom, dette om hinduisme, så gikk man da til å snakke om at man skal kjenne til ritualer i alle religionene.
Mm.
Du skal kjenne til hellige tekster i ulike religioner. Så det er en veldig stor endring, og en ting som er morsomt med det er at der ligger egentlig skolen litt foran universitetet.
Ja.
Fordi det å strukturere religionsundervisning utifra hver enkelt religion, man snakker ofte om verdensreligionsmodellen.
Mm.
Og hvis du skal studere religion på Blindern for eksempel, på UiO, ta bachelor der, så tar du gjerne kurs sånn, innføringskurs i kristendom. Og så tar du et nytt emne som er om islam. Mm. Men hvis du går i første, andre, eller helt opp til tiende trinn i den norske skolen nå, så skal du lære om ritualer på tvers av de ulike religionene. Ja.
Så mindre silotenkning, med andre ord.
Mindre silotenkning. Ja. Og fordi det å dele opp disse religionene er å begynne å essensialisere, vil kritikerne hevde da. Kritikerne av verdensreligionsmodellen, så der er KRLE cutting edge, altså ligger foran UiO, religionsvitenskap, vil jeg påstå.
Mm. Hvorvidt har elever blitt tatt med når man har justert på innholdet i KRLE-faget? Altså, blir stemmene deres hørt?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror ikke, jeg kan ikke huske liksom sånn i elevrådet, kommer de med det? Nei, jeg tror ikke det. Men lærere, det er først og fremst lærere og lærerutdannere, eller du kan si forskere da, som har sittet sammen i disse læreplansgruppene og utarbeidet nye læreplanene da.
Mm.
Så, men man ser jo på det, og det, både lærere og lærerutdannere har jo på en måte en idé om hvordan elevene oppfatter faget, og vi som jobber med faget er jo veldig opptatt av elevene skal bli engasjert, at de skal få interesse. Og det er kanskje en annen ting som er verdt å nevne her, da, at en stor endring som skjedde i 2020, det er at dette med å utforske har kommet inn mye tyngre i religionsfaget, eller i KRLE.
Mm.
Hva betyr det? Jo, det betyr at du skal ikke bare lære deg faktaene om de ulike religionene. Du skal også kunne utforske religionene litt mer fritt, og kanskje utifra hva elevene selv synes er spennende. Og dette er jo noe jeg også har interessert meg for i min egen forskning. Da.
Du, Knut, står bak en interessant podcast, KRLE-podden. Og den, den har du hatt nå i noen år, og den følger ganske tett med på utviklingen I nettopp KRLE-faget, og tar for seg blant annet også den politiske debatten som påvirker retningen til faget. Vil du fortelle litt om KRLE-podden?
Ja, ja det, jeg startet den I 2017, da jobbet jeg på USN, da, men så kom jeg over til Oslo Met, så jeg tatt med hit. Så det jo en podcast for de av oss som jobber med KRLE-faget og religionetikkfaget, da, som det heter I videregående. Der det jo et fag der også. Og der, vet du, jeg har også tatt med et lite lydklipp, for vi har en sånn intro som vi bruker der. Med, kan jeg spille det?
Fordi, ja, men gjør det.
Ja, for ja. Der hører man blant annet politikere som driver og snakker om disse endringene som har skjedd litt underveis. Skal vi se om jeg... Der vi ned.
Det skal handle om skole og religion og kristendom.
Jeg mener at ingen skal tvinges til å gå på skolegudstjeneste.
Lærerstudentene har kunnskap om disse evnene.
Faget vil inneholde hele 50% kristendom og bare 50% vranglære.
Kompetansemålene I faget.
Det K-en gjør nå, at den bare markerer at kristendommen har en særlig historie hos oss. Og det jo sant.
Den K-en kom til for 3,5 år siden. Den var ikke der før.
Det handler først og fremst ikke om K-en.
RLE-faget har jo en litt brokete historie.
Ja. Der har du på en måte introduksjonen, så der hører du jo en rekke, jeg vet ikke om du kjente igjen noen av de politikerne der.
Oh yes.
Oh yes. Men... Det som jo kanskje den podcasten som jeg, men nå også sammen med, vi har flere kollegaer som med og bidrar der, det at de diskusjoner som politikerne har, det jo på en måte det som offentlig Norge får med seg, men vi som jobber med det, vi jo opptatt av veldig mange andre temaer. Vi opptatt av hvordan kan vi få til et religions- og livssynsfag, hvordan skal vi legge opp undervisningen som gjør at man lærer om, og man... Man lærer om ulike religiøse tradisjoner, filosofiske tradisjoner, og man lærer å se verden gjennom ulike perspektiver. Man jobber med fordommer, forforståelser som man har, sånn at vi kan leve sammen på tvers av ulike bakgrunner. Det jo det egentlig som vi mest opptatt av. Hvordan får vi til det, og hvordan kan vi gjøre det på en måte som gjør at ikke vi fremmer et særlig syn på religion, for eksempel at religion noe flott og fantastisk, at det bare det at vi gir en veldig harmoniserende fremstilling av religion, eller motsatt, at vi har en veldig sånn religionskritisk tilnærming, og at religion bidrar til undertrykkelse, krig og forferdelige ting. Religion bidrar til begge deler. Den har både lysesider og skyggesider, og det jo det vi prøver å få fram i fag, å kunne åpne opp for ulike måter å tilnærme oss disse temaene på. Da. Og da blir elevene kjent med hverandre, og jeg tror jo også at de blir kjent med seg selv og hva det vil si å være menneske, fordi alle menneskelige kulturer som har eksistert har hatt religion, etikk og filosofi. Mm. Så det å lære om disse tingene, det egentlig å lære om hva det vil si å være menneske.
Ja, det var ikke små potatoes.
Nei, men dette lager ikke noen overskrifter, ikke sant? Det å jobbe med disse tingene lager ikke overskrifter, men dette med skal vi ha K-en der eller ikke, hvor mye kristendom skal det være,
så, vil du si at alle debattene som har vært rundt nettopp den K-en, om den skal være der eller ikke, har tatt for mye plass, og har skygger for viktigere ting?
Ja, jeg synes jo det. Jeg tror nok at spørsmålet om ekstremisme, konspirasjonsteorier, etikk, hvordan skal vi håndtere miljøkrisen, dette spørsmål som vi som jobber med KRLE opptatt av de tingene. Så vi bør også kunne snakke om fagene når vi snakker om de tingene. På den andre siden så det jo noe sånn demokratisk I at det folkevalgte som sitter og diskuterer faget vårt, og jeg vet at det har Inge Andersland for eksempel, en god kollega, som jo også ser det på som gode at politikerne faktisk tar fag på alvor og diskuterer det. Da. Mm. Så det har ulike sider ved seg, men faget handler om mer, og det jo noe av det vi har prøvd å få fram med KRLE-podden. Blant annet så hadde vi et sånt formidlingsprosjekt, hvor et av målene var å se, kan vi nå ut til på en måte et større publikum utenfor oss som liksom bryr oss om dette faget med å vise hva slags ting vi opptatt av og da bestemte vi oss for å lage en liste over hva liksom de 10 største uløste problemene til KRLE-faget.
Ja, og jeg har den lista foran meg på et fint farget lite ark. Den kan vi se om vi får delt i episodebeskrivelsen, så flere kan se. Men av de ti da, er det et par du har lyst til å trekke fram? Og si oss også gjerne om dette en topp 10-liste som du har utarbeidet, eller om det flere som har vært med på å utarbeide den.
Ja, det var jeg som hadde ideen, den opprinnelige ideen, men vi som var den gangen i redaksjonen i KRLE-podden, som brukte noe som heter Delphi-metode, hvor vi jobbet sammen i en sånn Delphi-metode-prosess for å komme fram til hva vi mente var de 10 største. Så vi begynte med, jeg tror vi var oppe i nesten 50, og så kokte vi det ned da gjennom en sånn anonym review-prosess. Men ja, altså det første, det problemet som det var størst enighet om, var da problem 1, etikken og filosofien. Hvilken plass bør etikken og filosofien ha i fagene? Altså både KRLE og religion og etikk. Og det er blitt løftet fram, fordi vi snakker jo ofte om religionsfaget, jeg sier også det. Men ja, det skal jo også handle om filosofi og etikk. Og de fleste av oss som jobber med og har diskutert dette faget, vi har studert religion, kommer fra teologi og religionsvitenskap, vi savner på en måte filosofene. Skal filosofien stå på egne ben? Jeg mener jo at den bør det, og at når vi har om etikk, så skal vi ikke ha om kun om etikk innenfor religionene. Så der er det et sånn et uløst problem.
Som jeg sa, så får vi lagt inn denne topp 10-lista for lytterne våre. Mm. Men er det en til på denne lista med 10 som du har lyst til å si noe om?
Ja, jeg liker veldig godt nummer 3, den sekulære faktoren. Altså, hva med alle de barna og ungene, og også foreldrene deres, da, som ikke ser på religion som noe viktig i sitt eget liv? Den gruppa har vi nok ikke tenkt nok på, for det er jo mange ikke-religiøse elever i KRLE-undervisningen. Og noen av de oppfatter kanskje at dette faget liksom skal bare handle om de som er religiøse, eller som har en religiøs identitet. Det skal ikke. Det skal favne oss alle, og religion og livssyn er noe som omfatter alle borgere i et samfunn. Så selv om du ikke er kristen eller muslim, så har du med kristne og muslimer å gjøre. Du møter de i samfunnet, du møter de gjennom media, gjennom nyheter. Men vi må tenke nok litt mer gjennom, jeg tror forskningen og didaktikken og undervisningen har litt det gode til å ta den gruppen litt alvorlig. Da.
Mm.
Og jeg liker jo veldig godt, det var en sånn studie fra 90-tallet som så på elevbøker fra elever gjennom et år samlet inn, og det var en elev der som het Thor, og han hadde skrevet bak på boka si KRL suger, K-en suger, og han var veldig religionskritisk. Mitt poeng er jo bare at Thor og disse elevene som er kritiske til religion, de skal vi favne inn, og de skal vi også jobbe aktivt med. Ja.
Det er veldig kult at du med flere her på Oslo Met og kolleger ved andre institusjoner løfter nettopp disse prinsipielle og overordnede spørsmål knyttet til dette faget. Og når jeg hører deg beskrive hva det KRLE-faget faktisk rommer, så skjønner jeg at det rommer så å si alt. Og det er veldig spennende. Og med det i bakhodet, så har jeg lyst til å spørre deg om et spørsmål jeg vet du har som en av dine forskningsinteresser. Og det er det å lære hvordan. Det høres veldig vagt og intetsigende ut. Fortell hva det vil si, og hvilken betydning det har for faget.
Ja, dette er jo, vi har to sånne formuleringer som er mye brukt i religionsdidaktikken, altså hvordan undervise om religion, og det er forskjell mellom å lære om og lære av religion. Lære om religion, det skjønner jo alle hva er. Lære av religion handler mer om den danningen, altså du skal få kunnskap om religion, ok, men hva skal du gjøre med deg som person? Skal du utvikle holdningene dine? Skal du få en slags eksistensiell modning? Der er forskere veldig uenige, men jeg har prøvd å legge til deg en tredje formulering, nemlig at vi bør også tenke på at elevene og undervisningen kan legge opp til at elevene lærer hvordan man kan utforske religion.
Altså, hva legger man i det?
Ikke bare få kunnskap om religionene, men kan vi gi elevene redskaper til selv å utforske religion? La oss ta et eksempel, hijab for eksempel, mye diskutert. Ok, du kan ha undervisning hvor du sier på en måte hva er hijab, hva står det i Koran, hva vet vi om at hva ulike muslimer sier om hijab og så videre, men lære hvordan tankegangen der jo, kan vi gi elevene, hva slags verktøy trenger de for å utforske det? Jo, da må du vite at det finnes ulike metoder du kan bruke. Du kan utforske religiøse tekster, du kan intervjue, da spør du flere muslimer, og du kan gjøre survey-undersøkelser, altså spørreundersøkelser. Det tre måter å få kunnskap om hijab på.
Nettopp.
Og de metodene vil gi deg ulik type kunnskap, så det ligger litt i dette med å lære hvordan, og jeg ikke den første som inne på denne tankegangen, da, for det en av de store, hva skal vi si, nyvinningene innenfor religionsdidaktikken kalles for utforskertilnærmingen, som har da fire karakterer som hver utforsker religion på ulike måter. Da. Så da har du en som heter Tørre å spørre Trine, så elevene kan liksom ta hennes rolle. Da går du og intervjuer religiøse, og du interessert i hva individer sier da. Og så har du en som heter Se sammenhengen Sara, hun mer opptatt av fortellinger. Og også fortellinger i religiøse tekster, men også som religiøse grupper forteller til seg selv eller individer. Så det ulike måter å du kan liksom ta rollen til disse karakterene. Så det å lære hvordan, min tanke jo at hva hvis vi setter det som et mål for religionsundervisningen, at vi skal, kan vi gi elevene verktøy til selv å finne informasjon og samtidig da inspirere elevene til en livslang interesse eller nysgjerrighet for å lære mer om religion. Det kan være fra et spirituelt eller åndelig ståsted, eller et helt ateistisk ståsted, men vi gir de verktøyene, og så kan man bruke det også utenfor klasserommet.
Jeg vil tro at en sånn tilnærming gir mer læringsglede enn de mer tradisjonelle tilnærmingene til ja, hva man skal lære på en undervisningstime.
Ja, hvis man gjør det riktig, så kanskje.
Et annet verktøy som du bruker i undervisning, og som du også forsker på, det er VR i undervisning. Mm. Hvordan bruker man VR i undervisning av religion og etikk og livssyn?
Jeg leder en liten gruppe romforsk etter det prosjektet, hvor vi ser på, ja, vi stilte nettopp det spørsmålet, da, VR-teknologi, hvordan kan vi bruke det? Kan vi bruke det til å undervise om religion og etikk? Og da har vi hatt ulike sånn mindre prosjekter, og måten vi har gjort det på, at vi har sånn design-tilnærming, altså vi designer undervisningsopplegg basert på tidligere forskning og teori, og så prøver vi det ut i klasserommet. Så en ting som jeg har gjort med lærerstudenter her på campus, OsloMet, det at de får undersøke et fenomen, for eksempel pilgrimsferd til Mekka. De leser en side i læreboka om det, og så får de på seg VR-briller, og så ser de faktiske videoopptak som muslimer har tatt mens de går rundt Kaaban på Mekka, og så observerer de da i VR-brillene og får opplevelsen av å være der som en observatør mens det skjer. Og så inviterer jeg da studentene til å sammenligne hva var det de lærte av læreboka, hvordan er det den fremstiller dette fenomenet, og hva var det du faktisk observerte når du ser dette i 360-video i VR-briller. Og da oppdaget jo studentene at virkeligheten ser veldig annerledes ut enn beskrives i en lærebok.
Ja.
Og så brukte jeg det også som en invitasjon til de til å reflektere over hva slags bilde man danner seg når man leser en læreboksframstilling. Det en måte å bruke VR på. Jeg også heldig å få veilede en doktorgradskandidat som ser enda nærmere på dette med å reflektere over seg selv, egne fordommer og forforståelser. Hvordan kan vi egentlig få til det? Sånn som du og jeg, vi sitter etter studio og vi er velmenende mennesker, men vi har fordommer og forforståelser knyttet til for eksempel religiøse grupper. Men hvordan kan vi egentlig greie å ta tak i det? Og en måte kan jo være å bruke VR-teknologi, for du får litt den kroppsliggjorte erfaringen å møte noe annet, kanskje noe ukjent. Så det et prosjekt, og så har vi hatt en student som undersøkte dette med etikk, at du kan bruke VR-briller til å bli plassert i en mobbesituasjon. Du blir utsatt for mobbing. Så kommer du ut av å ha sett en sånn video, og så bruker du det som et utgangspunkt for å reflektere etisk rundt mobbing, da. Basert på de kroppslige erfaringer. Så det noen av de tingene vi gjør.
Ja, men det utrolig spennende, og absolutt følge med på det dere utvikler og tester ut og ja, kommer fram til ja. Med bruken av VR I undervisning.
Du kan få prøve selv, og vi kan putte oh. brillene på det.
Oh. Om jeg tør. Vi går mot slutten av denne samtalen. Og da hadde jeg lyst til å spørre deg om framtida til KRLE-faget. Regjeringen kom nylig med var det et forslag til en ny opplæringslov?
Ja.
Ja. Og det forslaget inneholder ja, det noen antydninger til endringer I det faget, eller posisjonen til det faget I skolen. Mm. Hva kan du si om det, og hvilke konsekvenser kan det få for KRLE-faget framover?
Ja, vårt land har greid å lage et par saker om at KRLE-faget nå blir svekket når det kommer en ny opplæringslov. Og hvorfor kan det bli det? Jo, fordi I den nåværende opplæringsloven så har KRLE en egen paragraf, det eneste faget. Og grunnen til det jo at KRLE jo egentlig et ekskriminelt fag, fordi det ble dømt I menneskerettighetsdomstolen I Strasbourg, så det ble dømt. Norske staten brøt menneskerettighetene med det faget.
Ja, på hvilken måte?
De konkluderte med at det brøt med retten til utdanning, fordi at det var så stor vekt på kristendommen, og at skolen skulle legge til rette for kristen oppdragelse. Og så var det delvis fritak fra noe av, men det var ikke nok for å veie opp da, for at dette brøt med retten til utdanning, som ikke bryter med foreldrenes livssyns og bevisning. Ja. Så det ble dømt. Norge måtte gjøre endringer med faget, samtidig som politikerne der var endret på forbokstaver og hva faget skulle hete og hvor mye kristendom. Og da ble det da sånn at man måtte ha en egen paragraf da, I opplæringsloven som sier at KRLE skal være et ordinært skolefag, står det eksplisitt, men I den nye opplæringsloven så skal de ta ut og si noe om konkrete fag. Så da kommer det ikke til å stå noe om at skolen har et KRLE-fag hvor det må være sånn og sånn. Det kommer til å stå, høyst sannsynlig, de har ikke landet det endelig da, men det ser sånn ut, at opplæringen I disse temaene, de må for eksempel ikke være forkynnende. Så den nye opplæringsloven kommer ikke til å nevne dette faget som et eget fag, men som en tematikk. Og det gjør det da, kan du si, enklere å endre på hvilke fag vi har I skolen. Ja. Det gjelder for så vidt alle fagene. Og det jo noen som har prøvd å trekke I den retningen at ikke vi skal ha de fagene sånn som vi har nå. Det bør være mer tverrfaglige temaer.
Hva din spådom I forhold til hvor dette lander da?
Ja, jeg har ikke noe inntrykk av at faget truet på kort sikt. Jeg tror at veldig mange, og det det jeg håper da, at jo flere foreldre og andre engasjerte I Norge lærer om hva vi egentlig forsøker å oppnå med dette faget, som handler mye om mangfold, undring, være nysgjerrig på hverandre. Jeg tror at de aller fleste ser den verdien I det. Men da må vi sikre at det ikke det hele tiden blir diskusjon om hvor mye kristendom det ekskluderende for minoriteter. Så der har kanskje jeg og mine kollegaer en viktig jobb da.
Og da har jeg lyst til å avslutte med at jeg synes denne samtalen, og ikke minst ditt bidrag til denne samtalen, vil langt på vei bidra til å nettopp spre mer kunnskap om hva dette faget faktisk inneholder, og komplisere det bildet mange har av KRLE-faget. Så tusen takk for ditt bidrag I dag, Knut.
Takk for at jeg fikk komme.
Og til deg som hører på, takk for at du fulgte med på denne samtalen. Håper du lærte noe nytt om KRLE-faget. Kanskje du fikk dine fordommer om det faget utfordret. I episodebeskrivelsen så legger vi inn litt lesestoff, og ikke minst lenke til KRLE-podden som du hørte gjesten vår fortelle litt om. Takk for at du hørte på. Vi hørs.
Takk til Jeff Lugau og de andre I Viten og Snakkes for at vi fikk publisere intervjuet I vår podcast. Sjekk ut Viten og Snakkes. KRLE-poddens hjemmeside krlepodden.com. Der kan du lese om hvordan vi har blitt en forening, og vi vil at du skal bli medlem. Bakgrunnsmusikken har som alltid vært av Lee Rosevere. Mitt navn Knut Haukeland. Vi snakkes.